Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Koniec futbalovej kvalifikácie, návrat Joseho Mourinha do Premier League a začiatok slalomárskej sezóny Petri Vlhovej. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie na denník.sk/sport, si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denník.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu
s Matejom Ondriškom
a prajeme vám príjemné počúvanie.
Tak Michal, bol si na zápase Slovensko-Azerbajdžan, bol si pri tom, keď Slovensko nepostúpilo na majstrovstvá Európy. Ako tá kvalifikácia dopadla?
Áno, bol som v útorok na zápase Slovensko-Azerbajdžan. Slovensko síce vyhralo 2-0, ale potrebovalo na postup ďalší výsledok a potrebovalo, aby Wales doma remizoval s Chorvátskom, akokoľvek inak by sa to skončilo. Tak to sa aj stalo, že Wales vyhral a teda postúpil Wales a prvý skončili Chorváti.
Aký bol ten samotný zápas Slovensko-Azerbajdžan?
No, ja som si už po prvých 5 alebo 10 minútach povedal, že slabší tým som ako Azerbajdžan som dávno nevidel. To už v tých prvých minútach bolo vidno, že akýkoľvek slovenský hráč spravil nejaký rýchlejší pohyb alebo sa pokusil o kľúčku, ktorá nebola naivná, ako boli tie Haraslinové. Ale keď spravil niečo také zmysluplnejšie a trochu sa snažil o rýchlosť, tak tí Azerbajdžanci boli celkom stratení. Oni síce boli v hlbokom bloku, ale nehrali ho aktívne. Čiže to bolo také... No, bol to taký naivný futbal. Ja si myslím, že kopa slovenských prvoligistov by nemala veľké problémy, keby sa snažila poraziť tento azerbajdžanský tím. To sa ukázalo napríklad pri prvom gole Boženíka, keď on tam išiel sám vlastne s obrancom, ale ten obranca sa ako bál sa 19-ročného chlapca. Ale vieš, ako to má, že keď už nejdeš do súboja s tým hráčom, tak mu ideš ustať ten súboj, ale on bol od neho 2 metre. Čiže Boženík si mohol presne rozmyslieť, čo s tou loptou spraví a vedel, že ten Azerbajdžanec ho nebude nejako atakovať. Mám pocit, nevidel som opakovaný záber, keď som bol na štadióne, že mu to prešlo pomedzi nohy, ty si to asi
videl. Áno, ja som to videl a bolo to presne tak, ako hovoríš. Myslím si, že ten obranca urobil všetko preto, aby ten gól mohol padnúť.
Áno, to bolo akože vysoká škola bránenia, ale presne tak, ako sa to nemá robiť, čiže toto by si mali pozrieť všetci dorastenci. No a potom ten zápas bol taký, že to sa vlieklo, tam akože naši vedeli, že vyhrávajú, že už asi neprehrajú. A že už nepotrebujú dávať góly a vlastne potom v druhom polčase dal Hamšík takú poistku na 2-0, ale predtým mali Azerbajdžanci veľkú šancu na 1-1 a to keby sa stalo, tak to by bola teda naozaj hamba. Počas zápasu sa viackrát stalo, že fanúšikovia pískali, ja si myslím, že celkom zaslúžene, lebo keď hráš za reprezentáciu, tak za akýkoľvek okolnosti by si sa mal aspoň ukazovať snahu, aj keď už vieš, že to je beznádejné.
A čo na ten pískot hovorili hráči? Lebo oni hovorili niečo iné. Ty hovoríš, že ten pískot bol zaslúžený, ale čítali sme hodnotenie Stanislava Lobotku napríklad.
S ním to bol veľmi zaujímavý rozhovor, on je taký dosť otvorený, ale o tom pískote hovoril, že ho nechápe, však sme vyhrávali. A niekedy to tak je, že keď máš súpera v hlbokom bloku, tak si ho musíš vyťahnuť nejakými prihrávkami na vlastnej polovici, ale to možno platí, keď hráš proti kvalitnému súperovi, ktorý je v bloku, ale tento Azerbajdžan nebol podľa mňa taký kvalitný, ako ho prezentoval samotný Lobotka. A keď potom Hapla povedal, že oni nikdy vonku neprehrali viac ako o 1 alebo 2 góly, tak sa čudujem, že prečo. Ak hrali tak ako na Slovensku, tak sa naozaj čudujem.
No ja sa tiež čudujem, že ten jediný bod, ktorý uhrali, tak uhrali proti Chorvátom.
To im skôr Chorváti darovali, aké som ten zápas nevidel, ale to inak nemohlo byť, keď som videl tie dva týmy, oba som videl na vlastné oči. No ale ten pískot bol zaslúžený, aký Lobotka tvrdí, že nie, ale bol.
No a vlastne ten výkon mohlo ovplyvniť aj to, že či vedeli alebo nevedeli, ako prebieha ten druhý zápas, tak vedeli o tom.
Pre zápasom hovorili, že aj tréner hovoril, že nikto im to nepovie, jedine, že by niekto zakričal z tribúny. A po zápase to bolo veľmi zaujímavé, lebo keď sme sa pýtali hráčov v mixzóne, tak všetci hovorili, že nie, nevedeli sme, až šatni sme sa dozvedeli po zápase. A potom na tlačovke ich zradil sám tréner Hapal, keď povedal, že ten výkon v druhom polčase mohol byť ovplyvnený tým, že oni už cez polčas sa dozvedeli ten výsledok z Walesu. No a keď už hovoríme o tom zápase Wales-Maďarsko, tak ty si ho simultánne pozeral s tým zápasom Slovensko-Azerbajdžan, tak aký to bol zápas?
No ja som celý týždeň hovoril, že ja verím tým Maďarom, že majú tento jeden zápas a môžu sa iba naň pripravovať, že sú v najlepšej pozícii, ale ten zápas ukázali sa v ňom ako podpriemerné európske mužstvo, keďže mali problém vôbec nejako konštruktívne výjsť na súprovú polovicu A ja som si práve myslel, že v tej medzihre budú silnejší než Wales, ale Wales bol nielen vo vzduchu, čo je tradične, že silnejší, ale aj v tej medzihre. A dopadlo to tak, že Wales strelil ten prvý gól ešte skôr než my Azerbajdžanu. A
to bolo nejaké 2 minúty alebo tak nie?
Áno, to bolo to prakticky simultánne, že som vydal minútu, že Wales vedie a hneď potom, že Slovensko vedie. Takže tak to bolo. A potom Maďari mali jednu veľkú šancu, kde Walesanov podržal brankár Hennessy, ale prakticky odtedy ten Wales ten zápas kontroloval a zvýšili na 2-0 a vlastne Wales úplne zaslúžene postúpil.
No ale hrali sme 5-člennú skupinu, skončili sme tretí a stále máme šancu na postup a nemá to až tak veľa spoločného s tou samotnou skupinou, ale s niečím iným. Skús to prosím ťa skrátke vysvetliť, že ako sa toto mohlo Hapalovi pošťastiť.
Tak ak si pamätáte, ako Pavel Hapal prichádzal na lavičku slovenskej reprezentácie, tak vtedy sme boli uprostred súťaže zvanej Liga národov. Je to taký nový projekt, ktorý má nahrádzať priateľské zápasy. S tým, že tam o niečo ide, že vlastne víťazi tých jednotlivých divízií môžu sa dostať cez play-off Ligy národov na majstrovstvá Európy. My sme v tej Lige národov skončili v tej divízii poslední, a v celkovom poradí na 21. mieste, lenže dopadlo to tak, že z tých 20 tímov, ktoré skončili pred nami, sa 18 dostalo na tie majstrovstvá Európy aj z kvalifikácie. Čiže logicky sa muselo posúvať to poradie miesteniek do play-off a jedna teda pripadla aj Slovensku. Čiže budeme hrať play-off B divízie.
Začíname. A ako to play-off funguje?
Funguje to tak, že vlastne je semifinále, finále. Hrá sa to na jeden zápas. Jeden zápas semifinále, jedno finále. No a dopadlo to tak, že v semifinále hráme 26. marca doma s Írskom. Ešte nevieme, či v Bratislave, Trnave alebo niekde inde. A potom v finále by sme hrali na ihrisku víťaza zápasu Bosna-Hercegovina, Severné Írsko. A víťaz toho finále smeruje na majstrovstvá Európy. A už dokonca aj vieme, že keby sme teda postúpili na majstrovstvá Európy, tak budeme v skupine B hrať so Španielskom a dvoma ďalšími tímami, ktoré nám ešte dolosujú.
A vieme, kde by sa hralo s tým Španielskom?
To by sa hralo v Španielsku.
Mm-hmm. Určite oni sú jedna z tých organizačných krajín.
Je to veľmi komplikované, keď chcete si to nejako naštudovať, tak písal som o tom v piatok článok, vydával som. Ide o to, že vlastne Euro sa bude hrať v 12 mestách po celej Európe a táto skupina B sa bude hrať, že Bilbao, čo je Španielsko, a Dublin, čo je Írsko, a vlastne aj kvôli tomu ten víťaz našej divízie play-off pôjde do tejto skupiny, pretože je tam Írsko. A keď sa teda jedna z tých 12 hostiteľských krajín dostane na tie majstrovstvá Európy, tak má právo odohrať aspoň dva zápasy pred vlastnými fanúšikmi. Čiže v našom prípade by to bolo to Španielsko a Írsko.
Ale tento systém je teda výhodný pre tých, ktorí organizujú, a zároveň sa kvalifikujú. Čiže tentokrát to nebolo tak, že automaticky postupíš, lebo to by veľmi nedávalo
zmysel. Nie, tak jedna z tých skupín bude aj v Azerbajdžane, ale videli sme, že tí boli teda poriadne ďaleko od toho, aby sa niekam kvalifikovali.
To sa zvedaví na tie návštevy.
Čiže toto je jedna skupina, napríklad Rím a Baku. Čiže Taliani už teraz vedia, že budú hrať všetky tri zápasy pred vlastnými fanúšikmi a v tom Baku sa stretnú len tie zvyšné tri týmy.
No ale Belgičania napríklad na to doplatili. Prečo?
Áno, Belgičania vlastne boli najsuverenejší tým celej kvalifikácie. Vyhrali všetky zápasy, dali najviac gólov, najmenej dostali. A napriek tomu budú hrať dva z tých troch skupinových zápasov pred súperovými fanúšikmi. Išlo o to, že vlastne v prvom koši nasadzovacom na Euro tak boli iba dva týmy, ktoré neorganizujú tie majstrovstvá Európy. Bolo tam Belgicko a Ukrajina, lenže Ukrajina sa z dôvodov politických nesmie stretnúť s Ruskom, ktoré bolo nasadené v druhom koši. Čiže organizátori k tomu Rusku automaticky posunuli Belgicko a z tretieho koša je tam aj Dánsko, pretože tá skupina sa bude hrať v Petrohrade a Kodani. Čiže Belgičania napriek tomu, že boli najlepší tým kvalifikácie, tak budú hrať Kodani proti Dánsku a Petrohrade proti Rusku. A vlastne oni s tým Ruskom hrali aj v tej kvalifikácii, takže teraz sa zase stretnú. Ty si bol potom v zápase aj v mixzóne a videl si tlačovku Pavla Hapala?
Aby som teda vysvetlil poslucháčom, ktorí asi netušia, že ako to funguje po zápasoch, tak aspoň v Trnave poviem, ako to je. Vlastne tam je predcentrum a vlastne tá tribúna novinárska je na 3. alebo 4. poschodí tej tribúny, čo je akože úplne že pod strechou. Funguje to tak, že keď sa skončí zápas, tak novinári idú čakať hráčov, ktorí vlastne niektorí prídu hneď, že ešte v drese, prídu medzi novinárov. Ale väčšina príde tak, že cestou do autobusu alebo teda von, neviem kam idú, možno aj do krčmy, počul som už o takých prípadoch, takže cestou vlastne von zo štadióna, tak oni musia prejsť tou mix zónou, preto to mix zóna, že oni sa vlastne nemôžu vynúť tým novinárom, aj keď oni vedia sklopiť zrak a prejsť, ale to sa teraz nestalo. No tak tam sa čaká na hráčov, tam sa robia tie rozhovory a oni, viete to predstaviť, prídu osprchovaní, že to nejako trvá. No a zároveň sa tam na tom treťom alebo štvrtom poschodí koná tlačová konferencia. A to je tiež tak, že niekedy čaká sa na toho trénera 20 minút, niekedy 3/4 hodinu a tak. No a ja som predtým zostával hore na tlačovku, ale teraz som to vyhodnotil tak, že asi bude zaujímavejšie ísť za hráčmi, tak som išiel dole, no ale tým pádom som už nestihol tlačovku. Čiže ja som naživo na nej nebol. Keď som pozeral spätne, tak som hrdina a spravil by som niečo, čo tam nikto potom nespravil.
No prečo? Čo by to bolo?
Bolo vidno na Pálovi a Pálovi, že je nervózny. Prišla taká jedna otázka, že už sa ho pýtali na to play-off a on povedal, že odkiaľ toto pre Boha máte, že budeme hrať tento a tento zápas, tak to už bolo vidno také, že obyčajná otázka, že lebo on mal inú informáciu, inak si to vysvetlil a už bol na to redaktora nervózny. A potom prešlo ďalšia minúta, dve a už začal nejaký redaktor sa iba pýtať na to, že má zmluvu ešte dokonca, ešte mu plyne zmluva, že teraz mu neskončila a že či sa cíti ohrozený. On na ňo tak vyprskol, že ja sa cítim ohrozený alebo cítim tlak iba z vašej strany. Ja som presne vedel, že vy sa ma toto spýtate. Čiže bol taký...
Ani k tomu potom nič viac nepovedal?
Nie, on potom sa ešte ten novinár spýtal, či na to chce zareagovať, že nie, ďalšia otázka. A toto bol taký prvý moment, keď som videl Pavla Hapala, že stratil nervy. Stále to nebol na úrovni Vladimíra Weissa alebo Jana Kozáka, ale potvrdilo sa opäť, aj keď tí, čo teraz sledujú Pavla Hapala, tak si to, neviem, či si to pamätajú, ale aj keď bolo to Euro pred dvomi rokmi.
Áno, tam bola tiež veľmi tá emotívna tlačovka, keď takmer plakal až.
Áno, a to, on sa hneval na, to boli Nemci a Taliani, ktorí potreboval nejaký výsledok, aby postupili obaja, oni si ho uhrali a on tam, no, absolútne zvládol emócie a začal konšpirovať a podobne, takže to bolo také, vtedy ma to dosť sklamalo a teraz toto bolo oveľa menej zlé, ani z polovice to nenapodobnilo to, čo robievali Kozák s Weissom, keď niekto spochybňoval ich pozíciu alebo vôbec naznačil, že nie všetko muselo byť z ich strany ideálne, ale videli sme, že aj teda Pavel Hapal je len človek a
No a v čom by spočíval ten tvoj hrdinský skutok, o ktorom tu hovoríš?
No, akože poznáme to, že už z čias mečiarizmu to bývalo tak, že keď niekto neodpovedal na otázky, tak sa tú istú otázku spýtal kolega. A ja by som akože, keby som, akože ono to není ľahké, lebo vieš o tom, že tá tlačovka ide naživo, že je tam taká atmosféra, že keď náhodou je tréner negatívny, tak všetci už sú takí na ihlách, vidíš, ako sa na teba ten hovorca pozerá, ani on nechce prúser, že je to celé také napäté a na to, aby si zaril trochu, tak potrebuješ mať trochu odvahy. No ale ak by to všetko bolo v takýchto ideálnych intenciách, tak by som sa teda znova spýtal, že či naozaj necíti na svoju osobu tlak, keďže je priemerný.
Áno, ty si vypočítal do dnešného newsletra, že je priemerný, ako si na toto prišiel, ale možno, že ako vyznieva Pavel Hapal v porovnaní s ostatnými trénermi.
Ja som na to prišiel tak, že som si zobral všetky kvalifikácie, ktoré Slovensko odohralo po roku 1993. Zrejme z toho, že Slováci boli 5 člen skupiny, skončili tretí a získali 13 z možných 24 bodov, čo je teda 54%. No a keď si zoberieme všetky, absolútne všetky kvalifikačné zápasy a spriemerujeme ich, ako od roku 93, tak Slovensko získalo priemerne 55% bodov, aj vrátane tejto kvalifikácie. Čiže Hapal získal 54% a priemerne to 55%. Čiže na základe tohto ho môžeme vyhlásiť za priemerného trénera a priemerný tréner by sa asi vždy mal trochu obávať o svoju budúcnosť. Tak preto som povedal, že je priemerný, nie je to akože moja nejaký pocit, je to fakt. No a z tej tabulky ďalej vyplýva, že vždy, keď sa niekomu podarilo získať viac ako 60% bodov, tak buď postúpil na to finálové podujatie, alebo išiel do baráže. Čiže aj v tomto okolnosti veľmi hrajú v prospech Hapala, teda tá Liga národov, že on získal iba 54% bodov a stačilo mu to na tú baráž.
No ono v podstate to ani nemá nejaký súvis, ale proste je to tak, že ako keby tá kvalifikácia ešte pokračuje a je tam tá jedna posledná šanca.
Ale deje sa to kvôli tomu, že majstrovstvá Európy majú viac účastníkov, ako mávali v minulosti. Prvýkrát mali 24 pred tromi rokmi, keď tam postúpil Jan Kozák, ale on postúpil z druhého miesta, on nepotreboval baráž ani nič podobné a teraz sa to môže Hapalovi podariť aj bez tej baráže.
Áno, ešte dopoviem, že vtedy vlastne tú baráž hrali najlepšie umiestnené tretie týmy, urobila sa tabuľka tretích týmov a teraz tam ide vlastne o tú Ligu národov, že cez to sa dá dostať a pomaly je ťažšie sa tam nejako nedostať ako z tých takých renomovanejších krajín, tak myslím si, že len Grécko, ktoré má dlhodobú krízu, tak už nemá žiadnu šancu sa tam dostať.
Áno, už musíte byť na tom momentálne v tej Európe celkom zle, keď tú kvalifikáciu hrá možno dvojnásobný počet týmov, ako postúpiť, čiže tak nejak.
No, ty si ale nebol teda na tej tlačovke, nemohol si sa to Pavla Hapala spýtať, tak čo si sa dozvedel v Mixzone?
Do Mixzone ako prvý prišiel Stano Lobotka a o toho sme sa aj najviac dozvedeli. A tí, čo už počúvajú tieto podcasty dlhodobo, tak možno vedia, že sme tu rozoberali ten herný systém, ktorý Pavel Hapal zmenil oproti Janovi Kozákovi, tak ja to len zhrniem. Jan Kozák hrával na dvoch defenzívnych záložníkov, čiže pri Lobotkovi.
By bol ešte Greguš napríklad.
Greguš, alebo Hrošovský, alebo aj Kucka hrával nižšie. No a teraz je tam Lobotka sám s tým, že sa hrá 4-3-3 a nad ním sú Hamšík s Kuckom, ktorí majú zálohu sa v prípade ohrozenia sťahovať. No ja som sa teda Lobotku spýtal, že čo on na to hovorí a on povedal, že mu to vyhovuje, že on je tam radšej sám, že tam má viac priestoru. Tak aby sme teda aj poslucháčom povedali, že aj keď niekedy kritizujeme tento systém, hlavne tých zápasov so silnejšími súpermi, tak Lobotka samotný si to pochvaluje.
Tak my ho tiež chválime. My sme sa zhodli na tom, že to bol náš najlepší hráč kvalifikácie, keď sa zoberú všetky zápasy. No a on tam ešte niečo povedal aj k tomu nášmu predchádzajúcemu trénerovi, tak o čo išlo.
Ukázalo sa, že Lobotka je celkom taký vďačný respondent. Vlastne nikto sa na to ani nepýtal. Teda novinári sa ho spýtali, čo hovorí na Boženíka, pretože opäť dal gól aj v Chorvátsku a to iba prednedávnom naskočil do reprezentácie. Iba deň po tom zápase s Azerbajdžanom oslavil 20. narodeniny. No on povedal, že je to šikovný chlapec, pár mesiacov dozadu niekto nevedel ani vysloviť jeho meno. Čím si ripol do Jana Kozáka a už keď odchádzal, tak neviem, nejaký redaktor mu povedal, že a Stano, že ty si si pekne ripol. A Lobotka, no však, je to pravda.
A to je možno aj dôvod, že prečo by teda Pavel Hapal mal pokračovať, lebo zdá sa, že on tým hráčom ako tréner vyhovuje.
Neviem, či je lepší kandidát na to, kto by mal pokračovať. Nielen z tohto dôvodu, že to asi nie je ten taký direktívny typ, ako bol Kozák, ktorý vlastne, aj keď bol úspešný. Ale keď si zoberiete, ako sme už spomínali, to Euro spred 2 rokov, tak to práve tedy trénoval Hapal a momentálne má z toho kádra, ktorý okolo 20 až 23 členy, čo mal na Eure v Poľsku, tak momentálne už 12 z tých hráčov je v nejakým spôsobom v seniorskej reprezentácii a 4 z nich, konkrétne Škriniar, Vavro, Lobotka a Rusnák, sú súčasťou základnej zostavy. Že nikto ich nepozná lepšie, nikto nepozná lepšie nastupujúce generáciu a preto si myslím, že Hapal by ešte mal dostať šancu minimálne v tom playoff a že si to zaslúži a až potom uvidíme aj na základe tých zápasov, ktoré sa odohrajú, že či treba s ním pokračovať ďalej alebo hľadať niekoho nového. Ja mám svoj osobný tip, že ak to Hapalovi nevyjde, tak tam pôjde Jano Kozák mladší.
Vážne?
Naozaj si to myslím.
Ja čakám na návrat Vladimíra Vajsa staršieho do nášho futbalu.
No, akože začína to tak, akože keď sme videli ten rozhovor s ním nejaký, tak on vyzeral, nebránil by sa tomu.
Keby táto kvalifikácia dopadla napríklad prehrou s Azerbajdžanom, čo by bola úplná hamba.
To by musel skončiť.
Potom Hapal by asi Pavel Hapal, nechcem povedať, že musel skončiť, ale bolo by to asi, povedzme, že aktuálnejšie, pravdepodobnejšie. A tam by zostali tie dva zápasy, čiže tam Ligy národov prípadné, čiže tam by sa musel hľadať niekto skúsený.
V tom prípade by to bol na toho Vajsa, alebo neviem, keby znova vyhodili od nejakého ševelu.
Udiala sa jedna veľmi zaujímavá trénerská zmena. Tak.
Áno, kým sme sa tu my pozerali na to, že či postupujeme, ale nepostupujeme na Euro, tak v Londýne sa niečo veľké stalo. Tak povedz nám, že Matej, čo sa stalo v Londýne?
Kým sme všetci pozerali Slovensko a Azerbajdžan, tak Tottenham vyhodil trénera Mauricia Pochettina.
Myslíš, že ich sklamala ty Daniela Levyho, že sklamala hra Slovenska proti Azerbajdžanu? Povedal si, že toto mi pripomína môj Tottenham, tak ty sem tam niekoho iného?
A myslím, keby to tak bolo, tak by určite neváhal. Ale myslím si, že tie dôvody boli teda iné. A napriek tomu, že Mauricio Pochettino, tak vieme, čo urobil z Tottenhamu. Povedzme, že Tottenham patril vždy medzi lepšie anglické týmy, ale on ho dostal úplne medzi tie najlepšie. Čiže
Ak si niekto videli film v Brugách, tak tam tiež o niekom tak hovorili, že aký je to chlapík. No vieš, ani taký, on je ako Tottenham. Ani nepatrí k tým najlepším, ale tak sa tak na nich trochu doťahuje, ale zase nie je ani úplne najhorší. Čiže toto býval roky Tottenham, s Evertonom bojovali o piatu priečku. Tak to
áno, bývalo. To piate miesto bolo také maximum, čo mohli dosiahnuť a všetci vieme, že to, čo sledujeme anglickú ligu, tak Tottenham nevyhráva trofeje. Pochettino z toho mužstva urobil bez nejakých obrovských investícií tým prvé štvorky, ktorý pravidelne hrával Ligu majstrov a vlani sa v tej Lige majstrov dostali do finále. Ale čo sa teda stalo, že prečo sa rozhodli ho vymeniť? No tak v tejto sezóne sa Tottenhamu príliš nedarí, až dokým tam bol Pochettino, tak z 12 zápasov získali 14 bodov v Premier League, boli v druhej polovici tabulky. Je tam asi u toho majiteľa Daniela Levyho také chcenie aj určite aj u fanúšikov, že nie získať nejakú trofej, pretože Pochettino za tých 5 rokov nevyhral nič. Sice bolo tam finále Ligy majstrov, bolo tam druhé miesto, dve tretie miesta Premier League, ale žiadna trofej. No a povedzme si, že teda Tottenham na nejakú trofej čaká od roku 2008, keď vyhrali ligový pohár ešte s týmom.
A to bol ligový pohár, to je najmenšia trofej, no, ako môže vyhrať.
To je najmenšia trofej v Anglicku a vtedy ešte hrali Didier Zokora, Paul Robinson a Dimitar Berbatov v Tottenhame, čiže to samo ukazuje, ako to už bolo dávno. Prebehlo nejaké také srdcervúce lúčenie fanúšikov, hráčov s tým Pochettinom, nechávali mu krásne odkazy na sociálnych sieťach. Pochettino im nechal podobne dojemný odkaz na tabuli, kde kreslil teda taktiku.
Aby som teda nadviazal na to, že všetky tieto odkazy napríklad do Harryho Kanea alebo na tej tabuli od Pochettina nájdete v našom newsletteri, a ktorý teda môžete odoberať, keď pôjdete na denigen.sk/sport a tam si zakliknete, že chcete dostávať do e-mailovej schránky newsletter. Tak ty pokračuj.
No, tak pokračujem teda pri tých odkazoch. A prišiel tréner, s ktorým sa asi nikto nikdy takto nelúčil, minimálne teda nie v posledných rokoch.
Skôr ho vyštvali.
Skôr boli všetci radi, keď odišiel. Teda Jose Mourinho. Dôvod je asi presne ten, že Jose Mourinho síce odchádza neslávne a vždy je to za okolnosti, že tá kabína nefunguje, výsledky sú čoraz horšie, ale dovtedy je úspešný. Dovtedy nejaké tie trofeje vždy získa. Platilo to dokonca aj Manchester United, ktorý doteraz sa z neho úplne nespamätal. Dokázal s nimi vyhrať ligový pohár a Európsku ligu. A teraz zober si, že keby toto dokázal s Tottenhamom, tak asi vieme, že Tottenham je klub, ktorý trofeje nevyhráva, tak by ho tam veľmi oslavovali. A dokonca som našiel zaujímavú štatistiku, že Mourinho so svojimi klubmi vyhral viac trofejí než Tottenham za celú svoju históriu, ktorá je teda poriadne dlhá. Mourinho vyhral 20 trofejí a Tottenham 17. A toto je asi, je to určite riskantné rozhodnutie, ale myslím si, že aj vzhľadom na tú aktuálnu formu, tak dáva to logiku.
Ja ti teda poviem, že ako to celé dopadne, dobre?
Mhm, povedz. Ja. ty vieš, no. No,
tak však aj Hapalovi niekedy poradím a minulý ma počúval a nebol to až také zle. Ja to môžem teda povedať, lebo som dlhoročný fanúšik Chelsea, začal som faniť práve vtedy, keď tam bol Mourinho prvýkrát pred 15 rokmi, keď vyhral za sebou dva tituly. No ale on potom vlastne odišiel do Interu, potom išiel z Interu Milano do Realu Madrid a odtiaľ sa vrátil do Chelsea a potom z Chelsea išiel do Manchester United a teraz je späť v Londýne v Tottenhame. No a on má taký svoj vzorec, že čo sa deje. Čiže on si na začiatku získa hráčov, je s nimi kamoš, zaujíma sa o nich, o ich súkromný život a tak ďalej, tak ďalej. Potom sa mu podarí nejaký titul alebo vyhrá nejaký veľký pohár. No ale k tomu sa dostane tak, že vytvára takú atmosféru, že všetci sú proti nám. On dosť konšpiruje o rozhodcoch, že pískajú proti jeho týmu akurát tedy. Zaujímavé, že keď je Manchester United, tak pískajú proti United, keď je Chelsea, tak proti Chelsea. A mám pocit, že aj VAR bude teraz proti Tottenhamu. No on vytvorí takúto atmosféru, ktorá síce zomkne tú kabínu, ale dlhodobo je to neudržateľné, lebo keď sa vezete na negatívne emócie, tak sa to potom musí niekde ukázať. No, ale čo sa ešte ukázalo v posledných jeho angažmánoch, tak tí hráči to potom až tak nezvládnu a majú skôr tendenciu ho vyštvať. Navyše sa ukázalo aj v Chelsea, aj Manchester United, že Mourinhovi ako keby ušiel vlak. Pretože jeho futbal už nie je veľmi súčasný.
Áno, ty si aj napísal taký článok, že analogový tréner v digitálnom svete, takže.
Áno, on hrá stále ten futbal, ktorý platil, keď ešte neviem, pred 6-7 rokmi, taký ten efektívny, profesorský, ale on ako keby nerozvíjal tých hráčov rýchlostne, jeho týmy nevedia presovať a takéto veci, ktoré sú absolútne kľúčové v súčasnom futbale. Čiže presne to, čo vedel Tottenham, akože on teraz využije to, že je dobrý psychológ a tieto veci, a zároveň tí hráči ešte budú mať tie návyky od Pochettina, toho moderného futbalu, či to sa spojí, čiže on preto to môže byť úspešný. A keď už to bude iba jeho Tottenham, že to bude čisto Mourinhovský, tak oni budú, tak Son zrazu nebude ten Son, čo bol doteraz, Son bude pomalší a ostatná Erik Dier bude už úplne stratený, dajme tomu, pretože to je taký silovejší hráč a budú sa trápiť, nebudú vyhrávať súboje a skončí to tak, že o rok aj 9 mesiacov alebo 2,5 roka Mourinho skončí, nebude to žiaden 4,5 roka a nebude mu nikto ďakovať, ako ďakovali Pochettinovi. Čiže toto sa stane. A ak nie, tak nechcem vedieť, že čo si o mne pomyslíte.
No ak sa to nestane, tak potom to bude znamenať, že teda Mourinho asi prešiel nejakou sebareflexiou, ktorú asi sám vie, že potrebuje a potrebuje sa trochu zmeniť. Ukazovala to aj jeho tlačovka, na ktorej ho predstavovali. Bol taký uvoľnený, usmiatý a skutočne pripustil, že urobil chyby, ale zároveň stále zostal tým istým Mourinhom, pretože povedal, že ja už tie chyby nebudem robiť, ja som sa z nich poučil, ja urobím nové. Tak sme zvedaví na tie nové chyby. A čo je ale pre ňo veľmi výhodná situácia, tak naozaj prichádza do tímu, kde nepotrebuje nových hráčov, ten káder je skonsolidovaný, ale potrebuje nejakým spôsobom prebudiť v tých hráčoch tú formu. A sám povedal, že on nových hráčov nebude kupovať, že pre ňo je najväčší dar, že má k dispozícii tento káder. A poviem teda, že prvý zápas vyhrali vo West Ham 3-2.
A ešte k tým jeho tlačovkám, tak on má dar na prvých tlačovkách zaujať, pretože keď prvýkrát prišiel do Chelsea v roku 2004, tak povedal, že I'm the special one, čiže ja som ten výnimočný. Potom keď druhýkrát prišiel do Chelsea, tak sa ho pýtali, že či je stále the special one, tak on povedal, že nie, ja som už len the happy one, akože že šťastný, pretože som sa vrátil do Chelsea, do môjho obľúbeného klubu. Teraz ďalšia tlačovka, ktorú si budeme pamätať, lebo on povedal, že bude robiť nové chyby.
Aj to, ale proste on áno, vždy keď príde do nejakého tímu, tak je veľmi taký šarmantný, vtipný. A niekto mu pripomenul teraz, že keď bol tréner Chelsea, tak povedal, že ja by som v živote Tottenham netrénoval, pretože by som to neurobil našim fanúšikom. Tak na to reagoval, že vtedy ma ešte nevyhodili.
Takže... A keď teraz som si pozeral, že ako to bolo s tou Chelsea, tam boli veľké stanoviská, že odišiel krátka na základe vzájomnej dohody.
Hráčov a manažera.
Možno tak, no. A ináč teraz sa pýtal aj Franka Lamparda, aktuálneho trénera Chelsea, ktorý hrával pod Mourinhom, získal 3 tituly, povedal, že mne sa to môžete spýtať aj o 10 rokov a ja nebudem vtedy trénovať Tottenham. Mm. Čiže trochu si ripol do toho Mourinha, ktorého určite pozná ako svoje vlastné ponožky.
Ale ja som zároveň čítal niekde aj vyjadrenie nejakého hráča Manchester City bývalého, teda United, keď tam Mourinho trénoval a že vraj Mourinho naozaj potom, ako ho odvolali, tak sa tých hráčov pýtal, že povedz mi napriamo, že aký som bol, aké to pre teba bolo.
Myslíš, takže... že dospel?
No tak už v 57 rokoch by sa patrilo. Lebo myslím si, že fakt, že keď už mu toto nejako nevíde toto, tak čo môže potom nasledovať? Čína, Major League Soccer.
Presne, a možno Emiráty.
Možno, alebo nejaká reprezentácia, kde vlastne nie je s tými hráčmi toľko v kontakte a možno by ich toľko tak nerozbíjal tú kabínu. Ďalšou témou športového newsfiltra je návrat Petry Vlhovej na zjazdovky. Petra Vlhová absolvovala slalom vo fínskom Levi. Ako to dopadlo? Čo sa cez víkend udialo?
Vo fínskom Levi sa uskutočnil prvý slalom sezóny a pre Petru Vlhovú aj pre väčšinu žien to boli druhé preteky v sezóne. Vlastne sezóna sa už, neviem, či tak trochu...
Áno, my sme to rozoberali, že vlastne tie prvé preteky v tom Zeldene sú ako keby ani nepatrili do tej sezóny.
Áno, lebo udiali sa pred mesiacom. To boli vlastne preteky obrovského slalomu a Petra Vlhová tam obsadila 14. miesto. No vtedy to bolo zapričinené tým, že ona mala za sebou veľmi nevydarenú letnú prípravu, bola často chorá, boli obdobia, keď vôbec netrenovala. Vlastne pár týždňov pred tými pretekmi prvými v Soldene ona absolvovala operáciu nosných dutín. Vtedy sa hovorilo, že ona bude mať teda ďalší mesiac na to, aby sa dala dokopy. Takže ona tento čas už trénovala, asi už nebola toľko chorá, keďže tie dutiny má upravené. Jej tréner povedal, že bola pripravená tak na 80% a prvé kolo ukázalo, že bola na 150% pripravená, pretože po prvom kole toho slalomu v Levi ona viedla o 13 stotín sekundy pred Mikaelou Šifrinovou. Vlastne ona prvýkrát po 18 slalomoch vyhrala prvé kolo, čiže to bola veľká vec, to sa nedeje len tak, keď súťažíte so Šifrinovou. A do druhého kola nastupovala s tým, že Šifrinová pred ňou nezašla úplne najlepšiu jazdu, ale stále to bola najlepšia jazda toho druhého kola, takže Vlhová musela to napáliť, nemohla ísť žiadnu istotu a dopadlo to tak, že to napálila a keď to napálite, tak sa sem tam stane, že to nevíde. Ona spadla.
Aké boli jej reakcie alebo reakcie členov jej tímu?
Ona hovorila, že išla presne tým štýlom buď alebo a spraví to aj o týždeň v Killingtone, kde máme za jeden víkend na programe obrovský slalom aj slalom. a hovorí, že no, raz to vyjde. Čiže ona nechce žiadne, to ukazuje, to je sebavedomé, že ona nechce nejaké druhé miesto, ktoré by v pohode zašla, si myslím, keby išla na istotu, ale ona radšej chce raz vypadnúť, raz byť prvá a raz byť štvrtá, ako by trikrát druhá. Čo je, si myslím, že veľmi sympatické. Neviem, čo si ty myslíš, či by si mal radšej druhé miesto?
Áno, určite áno, a hlavne v ére Mikaely Šifrinovej mať to sebavedomie, že chcem vyhrávať, tak asi je to veľmi vzácne. Pretože myslím si, že mnohé lyžiarky sú s tým tak nejako stotožené, že však Šifrinová vyhrá.
A keď sa bavíme ešte o tých reakciách jej tímu, tak denník SME volal jej bratovi Borisovi, ktorý je momentálne doma. Akože on je úplne pevný člen jej tímu už úplne od začiatku, ale teraz sa mu narodilo dieťa, tak on je doma s tým dieťaťom a on povedal, že síce áno, spadla, ale on si všimal skôr tie technické veci, čo my nemáme šancu vidieť. A povedala, že technicky išla lepšie ako minulý rok, pretože minulý rok, keď nejako išla dole kopcom, tými všelakými zákrutami, tak sa jej často stávalo, že lyže strácali kontakt s podložkou, čiže ona tým pádom spomalila, ale teraz, že už tie lyže tak držala na tej podložke a možno aj preto vyhrala to prvé kolo. Že my vidíme, že síce riskuje, ale ešte je na tom technicky lepšie, čiže ona keď nespadne, tak má väčšiu šancu podľa mňa tento rok tú Šifrinovú zdolávať, pretože sama Vlhová sa technicky zlepšila.
Takže pokiaľ nepríde nejaké zranenie alebo nejaký veľký výpadok v hlave, tak je asi len otázkou času, kedy budú pódiové umiestnenia, že?
Pódiové umiestnenia by boli, aj keby sa oproti minulé sezóne absolútne nezlepšila. A teraz si myslím, že sa aj viackrát podarí zdolať Šifrinovú, ako sa to podarilo v minulých rokoch. Pretože tá Šifrinová sa nemôže stále zlepšovať.
No predsa len musí mať niekde tie svoje hranice, aj keď v jednej štatistike opäť nejaký rekord pokorila.
Áno, Mikaela Šifrinová má 24 rokov, áno. A keď v Levi vyhrala slalom, tak to bolo jej 61. víťazstvo v svetovom pohári. To si zober, že za rok teda vyhrala tak okolo 10 pretekov, čo je neskutočné.
Áno, a tá sezóna je pritom celkom krátka.
Si zober, že Veronika Zuzulová vyhrala 120 za 15 rokov. No a zároveň tento slalom bol 41. slalom, ktorý vyhrala a tým pádom je najlepšia v histórii, prekonala rekord Švéda Ingemara Stenmarka. Už tak ľahko ju nikto tomto nenahradí. No ale čo som si ešte všimol ohľadom Mikaely Šifrinovej, že vlastne keď išla dole Petra Vlhová, dole kopcom, tak cieľi ona čakala spolu s Wendy Holdenerovou a keď videli, že Vlhová spadla, tak mi to prišlo také aj autentické, že ona sa reálne bála, že čo sa tej Petre Vlhovej stalo. Na druhej strane, keď sa tak zavedíval viac do tváre a hlavne oči Wendy Holdenerovej, tak tam bolo trochu cítiť, že super, budem druhá, že nebude tretia. Čiže
Wendy Holdenerová je vždy druhá.
Áno.
To je vlastne taký príklad, že ona ešte nikdy nevyhrala, myslím.
Ona nikdy nevyhrala a ten počet druhých miest je určite dvojciferný, neviem, či to nie je nad 20 a stále nevyhrala. Čiže tu, vidíte, že keby tá Wendy možno zariskovala ako Vlhová, tak možno trikrát vypadne, ale raz by to vyšlo.
No a štartovala Elise Robinsonová.
To je to dievča z Nového Zelandu, ktorého sa všetci bojíme.
Zabudol povedať, lebo vlastne naši poslucháči možno nevedia takto po mene ešte, ale čoskoro budú vedieť.
Áno, Elise Robinsonová je víťazka vlastne toho obrovského slalomu, ktorý bol pred mesiacom v Zeldene, čo sme všetci kúkali, že dokeľu kto toto je. Tak ona neštartovala a zrejme je to tým, že ona sa viac sústredí na tie rýchlostné disciplíny a z ktorých je obrovský slalom už najpomalšia, čiže ona je skôr super G a zjazd, tak tam budeme asi viac vydať.
Takže keď budeme sledovať súboje Petry Vlhovej a Elise Robinsonovej, tak to bude asi jedine v tom obrovskom slalome.
Áno, ale zase vieme, že Vlhová sa zlepšuje už aj v super G, aj v zjazde. Uvidíme, koľkokrát ten teraz zaradí, ale výrazne sa v nich zlepšuje a myslím si, že aj tam má potenciál, ak sa na to bude sústrediť, ak na to bude mať čas.
Tak ja ešte poviem, že vlastne aký je program Svetového pohára Petry Vlhovej, tak v sobotu v Killingtone v Amerike bude obrovský slalom a v nedeľu slalom.
A dajte si pozor, pretože to bude po obede.
A v finále sú myslím, že až o 7. večer alebo tak nejak.
No ale neprezrádzaj dopredu, pretože poslucháči si toto môžu pozrieť aj v športovom newsfiltri. Presne tam na konci nájdete očakávané udalosti a nájdete, že okolkej, kde bude pretekať Petra Vlhová. No ale skoro sme zabudli na to, že aj tento týždeň tu máme skvelú exkluzívnu súťaž o knihu Odchýlka o živote Mateja Tota, nášho elitného chodca a olympijského víťaza, ktoré som teda musím skromne dodať spoluautorom. No a dnešná otázka znie:
koľko získal Jose Mourinho vo svojej trénerskej kariére trofej so svojimi klubmi a koľko ich získal Tottenham za celú svoju históriu? Čiže nám pošlete dve čísla, napíšete, koľko získal trofej Mourinho, koľko získal Tottenham a napíšte nám aj, v ktorej minúte tohto podcastu sme sa o tom rozprávali.
A pošlete to na sport@denigen.sk. Uzávierka súťaže je v stredu večer, vo štvrtok ráno vyžrebujeme víťaza a vo štvrtok ja potom aj pošlem knižku na tú adresu, ktorú mi udáte a dokonca ju aj podpíšem. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Prajme vám príjemný zvyšok dňa.